de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Hoxe mesmo, se vas en coche de Lugo a Santiago, vas tardar unha hora e 20 minutos en facer ese percorrido. A ruta levache pola A54, pola autovía, pero hai unha etapa na que tes que ir pola Nacional 547, porque as obras na vía das prestacións continúan. Pero parece que os traballos colleron ritmo, avanzan. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, confirma que nas próximas semanas vai quedar aberto xa o tramo entre as localidades de Palas de Rei e Melide. E os 28 kilómetros entre Palas e Arzúa concluirán a finais do ano que ven, en palabras do delegado do Goberno.
Tal como confirmou o ministro, nas próximas semanas abriremos o tramo Melide-Palas de Rei, da A54. A finalización da tan demandada autovía entre Lugo e Santiago vai supoñer un antes e un despois na comunicación da Galicia interior. Un investimento sen precedentes que permitirá reducir a metade o tempo de desplazamento actual entre Lugo e a capital de Galicia.
Bueno, verémolo. E tamén de infraestructuras, importante. Ás 6 desta mañá abriu o túnel que conecta a autoestrada AP9 co centro comercial de Vialia, onde están as estacións de tren e autobús de Vigo. O túnel posibilita a entrada directa dende a autoestrada o aparcamento e a incorporación desde este a AP9. Isto alivia o tráfico porque non hai necesidade xa de pasar polo centro da cidade olívica para acceder a estes lugares. É dicir, se vas co coche pola AP9 e queres ir á estación de Urzaiz, xa non tens que ir polo centro da cidade olívica, podes empregar ese pequeno túnel que conecta directamente coa autoestrada. Unha recepción, alumnado que se beneficia dos programas de cooperación internacional. Persoas que viñeron a Galicia a estudar, a cursar os seus estudios universitarios, chegaron dunha dúcia de países distintos, países en conflito. Hoxe, coñecémolos máis, de seguido contamos as súas historias. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen as próximas horas? De seguido pronóstico.
Este Black Friday te mereces elegir lo mejor de lo mejor. Por eso ven al Black Gadis y consigue descuentos increíbles en tus marcas favoritas, con la calidad de siempre y la atención que te gusta. Como jamón de cebo 50% raza ibérica Boadas, pieza de 7,5 a 8,5 kilos a 95 euros. Y queso semicurado Cerrato a 6 euros con 95 céntimos el kilo. En Black Gadis te mereces elegir. Gadis.
Temos chuvias de carácter ocasional aínda na nosa comunidade. A tarde esas precipitacións van ser menos probables, pero quedará ceo entre nubes e claros. Hoxe as máximas roldan os 17 graos, Lugo e Santiago non pasan dos 14. Por certo que a Xunta insiste en pedir as competencias en meteoroloxía. Hoxe o presidente Alfonso Rueda estivo visitando a sede de Meteo Galicia en Santiago. Dende o goberno galego defenden que este servizo afincado en Galicia facilita determinadas alertas e que haxa información máis concreta pegada ao lugar. Esta petición, por certo, é anterior ao sucedido na Dana en Valencia.
Cuestión, e moito menos de desmerecer as súas capacidades, pero creo que por capacidade de Meteo Galicia, por número de medidores, casi triplica o que ten os que tenga EMET en Galicia, por trayectoria, creo que é moito máis lógico, dispoñendo deste servicio, poder fixar as alertas e poder activar os servizos autonómicos de emerxencia en función delas.
Son as 12:23 minutos, se non sabes que comer hoxe, non pensas moito máis. Presta atención que chegan as mellores ofertas, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio non é un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,45 euros. Y en frutería, patata granel, freír o cocer, kilo, 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Alumnado chegado de zonas en conflito que ven a Galicia para cursar os seus estudios universitarios. Isto é posible en virtude dos fondos de cooperación internacional, neste caso que dedica a Universidade de Santiago. Hoxe coñecemos algún deses estudantes que deixou o seu lugar de orixe para poder vivir e estudar en paz. Este curso hai 25 alumnos en Santiago procedentes destas zonas en conflito. Patricia Iglesias, hola.
Que tal, Paula? Moi bo día.
Hoxe tiveron esa recepción, soubemos un poquinho máis deles, non?
Pois sí,
dende o curso 16-17 leva a USC cun programa de acollida de alumnado procedente de zonas de conflito, como dicías, pero foi no 2022, co inicio da guerra en Ucraína e o recruamento de outros conflitos polo mundo, cando se decidiu redobrar esforzos e pasar de 2 becas a 12. Entón, grazas a esta iniciativa está aquí Román. É un mozo de orixe rusa que está cursando un mestrado en marketing. Marchou coa súa parella, outro mozo, porque o colectivo LGTBI pois está no punto de mira, entre outros moitos, do réxime de Putin. Román agarda poder iniciar aquí unha nova etapa combinando os estudos que xa ten de abogado coa formación que lle está dando agora a USC. A cousa, polo que nos contaba, pinta ben.
Donde vamos, donde podamos sentirnos más cómodos, en contrario donde estuvimos antes.
Entonces, ¿y es así? ¿O sentís así?
Es así, porque encontramos amigos y tal, nos apoyan y me gusta mucho que ahora somos felices, la verdad.
Outra historia de Cristina. Ben, ela é dende Ucraína. Xa estivera aquí en Galicia, na Coruña, hai uns anos traballando como au pair. E cando Rusia invadiu o seu país, a familia na que traballara entón convertirse nun auténtico salvavidas. Primeiro, para sair de Ucraína e despois para axudala a continuar os seus estudos de medicina. Contounos que lle encantaría ser cardióloga. E tamén, neste caso, a cousa parece que vai encamiñada. Hoxe Cristina actuaba como voceira e agradecía o apoio que están recibindo todos os estudantes estranxeiros aquí.
Lo que más le agradezco a esta ayuda es haber podido continuar con mis estudios de medicina que había empezado en Ucrania. Y ahora, casi 3 años más tarde, estando en sexto de medicina, y podré cumplir mi sueño de ejercer como doctora aquí en Galicia. Por todo ello, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que nosotros, beneficiarios de esta ayuda, encontrándonos en una situación tan difícil, tengamos la oportunidad de continuar persiguiendo nuestros sueños.
É fácil de entender, Paula, que logo escoitar a Cristina, o reitor da USC, tivera moitas dificultades para fiar o seu discurso. Escoitamos un anaquiño de como empezaba Antonio López.
Estas palabras que me emociona escuchar son un buen ejemplo de la necesidad de estos programas. Yo no puedo más que daros la bienvenida a la universidad, agradeceros que hayáis querido estar aquí con nosotros.
Bueno, visiblemente, efectivamente, emocionado. Ao final, bueno, pues son fondos de cooperación internacional, neste caso da Universidade de Compostela, que podemos dicir que serven tamén para cambiar esas vidas, neste caso, neste curso de 25 alumnos.
Pois sí, a Universidade colabora con varias organizacións para facer posibles estas axudas, pero que son de fondos propios, decíanos a vicerreitora de titulacións, destinanse alrededor de 120.000 euros da Universidade para que estes alumnos, 12 en concreto, os que están acollidos deses 25 dentro do programa que pon en marcha a Universidade, teñan matrícula gratis, pois teñan unha axuda de remuneración e unha praza na residencia universitaria.
Quedamos con iso. Graciñas, Patri, como sempre, un saudiño.
Un bico grande.
Vamos cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio. Sensacional ambiente en Ourense coa selección española de baloncesto. Leti García Chas.
Unha festa que se viviu onte en Ourense con España, que gañou no Paco Paz a Eslovaquia e que acadou deste xeito a clasificación para Eurobásquet. En fútbol, o Celta prepara a visita ao español do galego Manolo González, que se vai xogar o seu posto este sábado ante o conxunto vigués. No Depor, en media hora a unha vai ser presentado o novo adestrador do equipo feminino, Fran Alonso, que asina polo que resta de campaña con opte opcional. O Racing de Ferrol partiu esta mañá cara a Castellón, onde mañá vai recuperar o partido que foi aplazado no seu día pola Dana. Cristóbal Parralo recupera a Manu Vallejo, pero perde a Puric por sanción e acaba con molestias. En fútbol sala, hoxe día de Copa do Rei para o Parrulo, que recibirá o Ribeira Navarra, e o Noia visita o Levante. En a Copa da Raíña, o Boio Pescamar visita o Peña Esplugues e o Burela xoga na pista do Benvibre.
Deportes por xentileza de integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.